Είμαστε στο μάθημά μας τώρα, αδελφοί. Την περασμένη φορά δεν το κάναμε το μάθημα. Είχε έρθει ο αδελφός μας και μας έκανε ομολογία. Συνεχίζουμε όμως το μάθημά μας. Είπαμε σήμερα θα έχουμε το μάθημα, τη συνέχεια, θα έλεγα, του πώς μιλάει ο Θεός. Είχαμε πει την πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, έναν από τους τρόπους που είναι τα ενύπνια. Αυτή τη φορά θα πούμε τα υπόλοιπα. Τους υπόλοιπους τρόπους που μιλάει ο Θεός, για να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Και πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να ξέρουμε ότι πραγματικά επικοινωνεί με τον άνθρωπο, μιλάει, και αυτή η πίστη είναι που βοηθάει όλους μας να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Γιατί αν δεν πιστεύαμε ότι μιλάει ο Θεός, δεν θα πηγαίναμε στην προσευχή, δεν θα ζητάγαμε από αυτόν βοήθεια, δεν θα πηγαίναμε να του μιλήσουμε. Οι άνθρωποι αυτό παθαίνουν. Νομίζουν ότι ο Θεός δεν μιλάει, ότι ο Θεός δεν επικοινωνεί με τον άνθρωπο, και επειδή έχουν την πίστη αυτή ότι δεν επικοινωνεί ο Θεός, είναι αρνητική πίστη, δεν πάνε να του μιλήσουν. Και δεν πάνε να επικοινωνήσουν μαζί του, γιατί σου λέει με ποιον να μιλήσω αφού δεν μιλάει ο Θεός. Σε ποιον να τα απευθυνθώ αφού δεν πρόκειται να μ' ακούσει. Αλλά εμείς ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, μας ακούει και όχι μόνο μας ακούει, επικοινωνεί και με τον άνθρωπο, του μιλάει και τον οδηγεί και δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Είμαστε μάρτυρες, αδελφοί. Είμαστε μάρτυρες του ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι τον γνωρίσαμε, ότι ήρθε στη ζωή μας. Ότι ο Χριστός μπορεί να μιλήσει στον άνθρωπο και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, και γι' αυτό δοξάζουμε το όνομά του. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, να δούμε λίγο πώς μίλαγε στην Παλαιά Διαθήκη, και θα συνεχίσουμε στην Καινή, αδελφοί, για να ξεκαθαρίσει μέσα μας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί μαζί μας ο Θεός. Ανοίγουμε τις γραφές μας, σελίδα 294. Σελίδα 294. Αυτή είναι μια ιστορία, μια γνωστή για όσους έχουν διαβάσει τη γραφή ιστορία, που αναφέρεται στο βασιλιά Σαούλ, ο οποίος βασιλιάς κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν είναι ικανός και άξιος να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού, απομακρύνθηκε και χάλασε τη σχέση του με τον Θεό. Και από τη στιγμή που χάλασε τη σχέση του με τον Θεό, ο Θεός δεν του μίλαγε, μέχρι πρότινος του μίλαγε και τον οδηγούσε. Αλλά κάποια στιγμή, από τη στιγμή που χάλασε τη σχέση του με τον Θεό, ο Θεός δεν του μίλαγε. Και έρχεται λοιπόν στη σελίδα 294 να μας εξηγήσει πώς δεν του μίλαγε ο Θεός, για να καταλάβουμε πώς μιλάει ο Θεός. Πάμε δηλαδή στην ισάτοπον απαγωγή, δηλαδή πώς δεν μιλάει ο Θεός, πώς δεν του μίλησε ο Θεός, για να καταλάβουμε πώς μιλάει ο Θεός. Πάμε λοιπόν σελίδα 294, είναι στο βιβλίο του Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΚΙ, και διαβάζουμε. Στο 6 εδάφιο, αδελφοί. Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριον. Ο Σαούλ λοιπόν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Και όλοι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με προβλήματα στη ζωή μας και θέλουμε να μιλήσουμε στον Θεό. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε στον Θεό. Ο Σαούλ γνώριζε ότι ο Θεός μιλάει, δεν ήταν άμυρος της γνώσης αυτής, δηλαδή ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να μιλήσει. Γιατί του είχε μιλήσει σε παλαιότερες στιγμές. Ο Σαούλ είχε εμπειρία με τον Θεό. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε ότι δεν υπάρχει Θεός, αυτή ήταν η πίστη του και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήξερε ότι ο Θεός μιλάει. Και γι' αυτό στην ανάγκη του, αν και είχε χαλάσει τη σχέση του με τον Θεό, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και λέει στο 6 εδάφιο, και ρώτησεν ο Σαούλ τον Κύριον. Τον ρώτησε. Αλλά ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν. Αλλά ο Θεός, λέει, δεν του απάντησε προς αυτόν, ούτε διενυπνίων, και αυτός είναι ο πρώτος τρόπος που συζητήσαμε στο περασμένο μάθημα και το αναλύσαμε, πιστεύω, διεξοδικά, ούτε διενυπνίων, ούτε δια του Ουρίμ, ούτε δια των προφητών. Δηλαδή, τρεις ήταν οι βασικοί τρόποι στους οποίους μίλαγε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Ένας από τους βασικούς τρόπους ήταν τα ενύπνια, που τα είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, όποιος θέλει να το πάρει μπορεί να το πάρει, υπάρχει όλο το μάθημα των ενυπνίων, και έχουν μείνει τώρα οι δύο τρόποι που ο Θεός μίλαγε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης και εξηγούσε την γνώμη του, την άποψή του, την οδηγία του, την προτροπή του στους ανθρώπους. Οι άλλοι δύο τρόποι ήταν δια του Ουρίμ και δια των προφητών. Και θα δούμε σιγά σιγά, αδελφοί, αυτούς τους δύο βασικούς τρόπους στους οποίους ο Θεός μίλαγε. Πάμε λοιπόν σελίδα 81. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το ουρίμ. Σελίδα 81. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΚΙ στο 30 εδάφιο, αδελφοί, Άρα η πρώτη περίπτωση των ενυπνίων σημαίνει τι? Ότι ο Σαούλ περίμενε μήπως τον επισκεφτεί στον ύπνο του ο Θεός. Ή μήπως κάποιος δει ένα ενύπνιο για να μιλήσει στον Σαούλ. Αλλά δεν έγινε αυτό. Άρα ακυρώθηκε η μία περίπτωση του ενυπνίου. Δηλαδή δεν το επικοινώνησε με ενύπνιο μαζί του ο Θεός. Δεν είδε ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και κάποιος άλλος που μπορούσε να δει ενύπνιο. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, οι πιο έμπιστοι που μπορούσαν να δουν ενύπνιο ήταν οι προφήτες. Αλλά κανένας από αυτούς δεν είδε ενύπνιο για να μπορέσει να το εξηγήσει στο Σαούλ. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη περίπτωση του Ουρίμ. Τι ήταν το Ουρίμ? Σελίδα 81, αδελφοί, στο κεφάλαιο ΚΙ, στην Έξοδο. Και λέει ο Θεός στον Μωυσή: «Και θέλεις βάλεις το περιστήθιον της κρίσεως το Ουρίμ και το Θουμίμ». Έτσι λεγόντουσαν αυτά. «Και θέλουσι είστε επί της καρδίας του Ααρών όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου». Ήτανε κάποιες πλάκες, αδελφοί, αυτά τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Ήτανε πλάκες τις οποίες φοράγανε στο περιστήθιο, κοντά στο στήθος, στην καρδιά δηλαδή του ιερέως, οι ιερείς. Όταν λοιπόν θα λέγαμε όπως ήτανε, για να καταλάβουμε, όπως φοράνε οι ιερείς τώρα το πετραχύλι, λέει, να φορέσω το πετραχύλι μου. Έτσι φοράγανε και οι ιερείς στο ναό παλιά το Ουρίμ και το Θουμίμ, αλλά ήτανε πλάκες. Εκεί πάνω σε αυτές τις πλάκες λοιπόν ο Θεός είχε γραμμένα κάποια πράγματα, κάποιες εντολές, τις οποίες αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να τις φοράνε όταν θέλανε να πλησιάσουν τον Θεό. Φοράγανε λοιπόν τα Ουρίμ, έτσι λεγόντουσαν, και τα Θουμίμ. «Και θέλουσι είστε επί της καρδίας του Ααρών», δηλαδή του αρχιερέως, στην καρδιά του αρχιερέως, «όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου». Όταν πλησιάζει λοιπόν τον Θεό. «Και ο Ααρών θέλει βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού ενώπιον του Κυρίου διαπαντός». Τι γινόταν λοιπόν? Όταν λοιπόν κάποιος ήθελε να του μιλήσει ο Θεός, έλεγε το πρόβλημά του στον ιερέα, ο ιερέας φόραγε το Ουρίμ και το Θουμίμ, πήγαινε στον Θεό, του ζήταγε βοήθεια και ο Θεός απαντούσε. Εάν ήταν και ο άνθρωπος που ρώταγε και ο ιερέας Άγιος. Ο Θεός λοιπόν απαντούσε, γιατί ήταν υποχρεωμένος, λόγω του ότι αυτός ήταν ιερέας και φόραγε το Ουρίμ και το Θουμίμ. Γι' αυτό λέει στο Σαούλ, επειδή ήταν βασιλιάς, έστειλε ιερείς, αρχιερείς που φοράγανε αυτό το Ουρίμ και το Θουμίμ και δεν απάντησε ο Θεός. Δηλαδή δεν έδωσε απόκριση ο Θεός. Και αυτός ήταν ένας τρόπος για να μιλήσει ο Θεός. Και πάμε να δούμε λοιπόν. Αυτός, ένας από τους τρόπους ήταν αυτό, δηλαδή μέσω του ιερέως που φόραγε Ουρίμ και Θουμίμ, και λέει στους Κρητάς, αδελφοί, δεν σας το διαβάζω, το υπάρχει όμως Κρητές, ότι εκείνη την εποχή, λέει, δεν μίλαγε ο Θεός και δεν υπήρχε ανάμεσά τους ιερέας που μπορούσε να βαστάξει Ουρίμ και Θουμίμ. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος πραγματικά από τη φυλή Λεβί που να μπορούσε να κρατήσει στο στήθος του, να γίνει ιερέας του Θεού και να αρχίσει να μιλάει ο Θεός. Δεν μίλαγε ο Θεός, γιατί δεν ήταν τα πράγματα έτσι πως τα ήθελε ο Θεός. Ο Θεός, ξέρετε, μιλάει όταν βλέπει ότι τα πράγματα είναι σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Όταν ο Θεός βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι σύμφωνα με το δικό του θέλημα, δεν αποκρίνεται, αδελφοί, δεν μιλάει. Και γι' αυτό υπήρχε περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός για μια μεγάλη περίοδο να μην μιλάει καθόλου. Ξεκίνησε να μιλάει με τον Σαμουήλ, αδελφοί. Τι έκανε ο Θεός? Επειδή δεν υπήρχε κανένας που να μπορεί να σταθεί μπροστά του, ούτε από τους ιερείς, ούτε από τα παιδιά του Ηλί, ούτε από κανέναν από τους ιερείς, αναγκάστηκε ο Θεός να κάνει μια ολόκληρη ιστορία με την Άννα του Ελκανά, να αφιερώσει το παιδί της και να ξεκινήσει να πλάσει έναν άνθρωπο από τη μικρή ηλικία, να τον κάνει άνθρωπο δικό του, για να μπορέσει να αρχίσει να μιλάει ο Θεός. Δηλαδή ήθελε να φτιάξει τη συνθήκη της καρδιάς ενός ανθρώπου έτσι, ώστε να είναι έτοιμος να ακούσει τη φωνή του Θεού. Και ξεκίνησε με τον Σαμουήλ, αδελφοί. Αλλά έρχεται εδώ στη σελίδα 144, στο κεφάλαιο ΙΒ, να εξηγήσει ο Θεός στον Ααρών και στη Μαριάμ. Και εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, γι' αυτό το διευκρινίζουμε ότι είναι Παλαιά Διαθήκη, γιατί θα το δούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλαγε με αυτούς τους τρόπους. Δηλαδή μίλαγε με τα ενύπνια, μίλαγε με τους ιερείς, οι οποίοι όμως ήταν και χρησμένοι ιερείς και είχαν δικαίωμα να φοράνε αυτά τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Αλλιώς δεν μίλαγε ο Θεός, δεν μίλαγε στον οποιονδήποτε. Είχε δηλαδή μόνο υποχρέωση ο ιερέας αυτός που πήγαινε στην παρουσία του Θεού να ρωτήσει το Θεό και ο Θεός να του απαντήσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, και μίλαγε. Και έρχεται ο Αρών και η Μαριάμ, οι αδελφοί και ο αδελφός του Μωυσή, μετά από ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσανε στον Μωυσή, ο Θεός να τους μιλήσει. Και έρχεται λοιπόν σελίδα 144 στο κεφάλαιο Ιωταβήτα και λέει στο 6 εδάφιο. Και είπεν, τώρα μιλάει αδελφοί ο Θεός, που σημαίνει ότι αυτό που λέγεται εδώ είναι από τον Θεό, είναι έγκυρο. Δηλαδή ο Θεός έτσι μιλάει. Και είπεν, ακούσατε τώρα τους λόγους μου. Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος Διοπτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν και καθύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν. Διευκρινίζει λοιπόν ο Θεός ότι εγώ ακόμα και στο ενύπνιο, όταν θέλω να δείξω σε κάποιον και για να είναι έγκυρο, το δείχνω σε προφήτες. Και γι' αυτό λέει, αν μεταξύ σας είναι προφήτης, εγώ ο Κύριος Διοπτασίας θα γνωριστώ εις αυτόν και καθύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν. Άρα είναι η περίπτωση του ενυπνίου. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντος μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου, ούτως είναι πιστός. Γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στους υπολείπους κατηδίαν ο Θεός? Γιατί δεν ένιωθε ότι η καρδιά τους ήταν έτοιμη να αντέξει, αδελφοί. Δεν είχε την πιστότητα η καρδιά όλων αυτών που ήταν μέσα στο λαό να αντέξει τη φωνή του Θεού. Και μάλιστα οι ίδιοι το είχαν πει όταν έγινε η παρουσία πάνω στο όρος, ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε, του λένε Μωυσή. Πήγαινε εσύ μόνος σου να σου μιλήσει ο Θεός και κατέβα να μας τα πεις. Εμείς φοβόμαστε, δεν μπορούμε να ανέβουμε πάνω, θα μείνουμε εδώ κάτω. Και ο Θεός είπε, καλά είπε ο λαός, ας τους να καθαριστούν 3 μέρες, να μείνουν κάτω, εγώ θα μιλήσω σε σένα και εσύ θα τους μιλήσεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, δεν είναι έτσι, λέει, στον δούλο μου, τον θεράπον μου, τον Μωυσή. Εν όλο το οίκο μου, σε όλο τον οίκο μου, δηλαδή σε όλο το λαό, ούτως είναι πιστός. Μα καλά, οι υπόλοιποι τι ήτανε? Δεν ήταν τόσο πιστοί? Όχι, αδελφοί. Ο μόνος που ήταν πραγματικά πιστός ήταν ο Μωυσής. Και όταν θέλει να πει πιστός ο Θεός, εννοεί ότι δεν ξέκλεινε ποτέ δεξιά ή αριστερά. Και μάλιστα ζηλοτυπούσε υπέρ του Θεού. Και ο Ααρών ξέκλεινε και η Μαριάμ ξέκλεινε και οι υπόλοιποι ξεκλίνανε. Και ο Θεός κράταγε αυτό την απόκληση που είχανε. Γιατί? Γιατί όταν ο Μωυσής πήγε πάνω στο όρος, ο Ααρών που ήταν κάτω τι έκανε? Τον πείσανε να τους φτιάξει ένα βόδι χρυσό, να το προσκυνήσουνε και να πάνε να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Και το έκανε ο Ααρών. Δεν παρέμεινε πιστός στο λόγο του Θεού. Ο μόνος που παρέμεινε πιστός ήταν ο Μωυσής και λέει, εγώ δεν κάνω πίσω. Και μάλιστα σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση θέλησε να διατηρήσει την πιστότητα όλων των ανθρώπων και λέει, όποιοι είναι με τον Θεό να περάσουν από εδώ και όσοι θέλουν να γυρίσουν πίσω να περάσουν από το άλλο στρατόπεδο. Έκανε ένα ξεκαθάρισμα ο Μωυσής, αδελφοί. Αλλά ο Θεός, βλέποντας τις καρδιές όλων, ήξερε ότι μόνο ο Μωυσής μπορούσε να καυχηθεί ότι είναι πιστός, αν και ο ίδιος δεν καυχότανε, ο Θεός τον σύστηνε. Τι γινόταν λοιπόν με τον Μωυσή? Σ' όλο τον οίκο μου αυτός είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτόν, και φανερός και ουχή διενυγμάτων. Και εδώ λέει και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει βλέπει. Δεν είναι το πρόσωπο του Κυρίου, αδελφοί, είναι τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να δει το πρόσωπο του Θεού, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει τη δόξα του Θεού. Όπως και πραγματικά ο Μωυσής την είδε τη δόξα του Θεού, δεν είδε το πρόσωπο. Κανένας, λέει, στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή δεν είδε το πρόσωπο του Θεού και έζησε. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Θεού και να ζήσεις. Βλέπεις όμως τη δόξα, όπως την είδε ο Ισαΐας. Είδα τη δόξα του Θεού. Γέμισε τον οίκο η νεφέλη. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτός που είχε τη δυνατότητα να μιλήσει στόμα με στόμα με τον Θεό, δηλαδή να ακούσει τη φωνή του Θεού, ήταν ο Μωυσής. Άρα ο Θεός, θέλοντας να μιλήσει στους ανθρώπους, προσπαθούσε να βρει καρδιές πιστές, αδελφοί. Εάν έβρισκε ο Θεός καρδιές πιστές, τους μιλούσε στόμα με στόμα. Δεν είχε κανέναν ενδιασμό. Ο Θεός μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους στόμα με στόμα, να ακούσουν τη φωνή του. Και αυτό όμως το έκανε όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί του ήταν πραγματικά πιστός. Μα οι άλλοι δεν μπορούσαν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Οι άλλοι δεν μπορούσαν. Οι άλλοι μόνο δια ενυπνίων, μόνο δια των ουρίμ, δηλαδή δια των ιερέων, να παίρνανε εντολή από τους ιερείς, και διά των προφητών. Και αυτό θα δούμε τώρα, αδελφοί, ήταν η περίπτωση που ο Θεός μίλαγε διά των προφητών. Πάμε λοιπόν, είναι πολλές περιπτώσεις αυτές, αλλά θα δούμε μία, δεν θα τις εξετάσουμε όλες. Είναι σελίδα 806, αδελφοί, στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ. Διαβάζουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, στη σελίδα 806, στο κεφάλαιο ΙΑ. Θα διαβάσουμε το 10 εδάφιο, αδελφοί, το οποίο λέει: «Ελάλησα έτη», μίλησα δηλαδή, λέει ο Θεός, «έτη δια προφητών», δηλαδή μίλησα δια των προφητών, «και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών». Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Μιλούσε ο Θεός δια των προφητών. Πώς μιλούσε δια των προφητών? Μέσα από ενύπνια, μέσα από οράσεις και μέσα από παρομοιώσεις. Δηλαδή έλεγε στον προφήτη: «Κάνε αυτό, σκάψε ένα τοίχο, πάρε μια βαλίτσα και βγες από τον τοίχο κρυφά κρυφά το βράδυ». Για να σε ρωτήσουν γιατί το κάνεις αυτό και να τους πεις ότι αν δεν μετανοήσετε, έτσι θα φεύγετε το βράδυ κυνηγημένοι από τους εχθρούς σας. Δηλαδή έστησα, λέει, παρομοιώσεις διά των προφητών. Ο προφήτης, επειδή ήταν ο άνθρωπος που έκανε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, ερχόταν ο Θεός και του έλεγε: «Κάνε αυτό, συμπεριφέρσου με αυτόν τον τρόπο, για να σε ρωτήσουν γιατί το κάνεις και αφού σε ρωτήσουν να τους απαντήσεις». Και θα το δείτε πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Πολλοί προφήτες κάνανε πράγματα περίεργα και κάνανε πράγματα δύσκολα. Γιατί? Για να τους ρωτήσουν και να πάρουν την απάντηση που ήθελε ο Θεός. Δια παρομοιώσεων, έτσι το έλεγε ο Θεός. Δηλαδή, μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιούσε έναν άνθρωπό του να τον κάνει παροιμία? Βεβαίως, αδελφοί, Ο Θεός στους ανθρώπους του τους κάνει παροιμία. Είναι αυτό που λένε, έγινε παροιμία στους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό το χρησιμοποιεί ο Θεός σαν παρομοίωση. Δηλαδή, όπως έγινε σε αυτόν, θα γίνει και σε εσάς. Όπως έγινε στον προφήτη, θα γίνει και σε σένα. Και επιτρέπει ο Θεός με δικούς του τρόπους και για δικούς του λόγους, όταν ο προφήτης το θέλει, να το κάνει μέσα στη ζωή του, αδελφοί. Δεν μπορεί ο Θεός να επιβάλλει σε κανέναν να κάνει κάτι αν δεν το θέλει ο ίδιος. Όπως έγινε και με τον Ιωνά. Μόνο που ο Ιωνάς, η αντίρρηση που είχε, δεν ήταν πραγματική και γι' αυτό προσπάθησε ο Θεός να τον μεταπίσει και να τον κάνει να καταλάβει. Δεν ήταν από πείσμα, ήταν από άγνοια του Ιωνά. Όπως ήταν και η απήθεια του Πέτρου στο να μην φάει τα ακάθαρτα ζώα. Ήταν από άγνοια. Και γι' αυτό επέμενε ο Θεός να τον πείσει να το κάνει αυτό. Ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Θεός βλέπει ότι μερικές φορές αντιδρούμε από άγνοια, επιμένει να καταλάβουμε. Προσπαθεί να μας βοηθήσει. Όταν ο Θεός όμως βλέπει ότι το κάνουμε από πείσμα και ότι το κάνουμε από αντίδραση και δεν θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και δεν θέλουμε να το κάνουμε όχι γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί το καταλάβαμε, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε, τότε ο Θεός δεν έρχεται να μας μιλήσει, αδελφοί, αλλά μας παρατάει. Δηλαδή λέει ότι από τη στιγμή που αποφάσισες να μην ακούσεις τη φωνή του Θεού, εγώ σε παρατάω. Αλλά όσο βλέπει ότι αυτό που κάνεις το κάνεις από άγνοια, επιμένει ο Θεός να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Και το κάνει στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, το έκανε με αυτούς τους τρόπους. Και υπάρχει και ακόμα ένας τρόπος, είναι το να επισκεφτεί άγγελος Θεού τον άνθρωπο ο οποίος θέλει και επιδιώκει να ακούσει τη φωνή του Θεού. Πάμε λοιπόν σελίδα 796. Σελίδα 796. Διαβάζουμε από τον προφήτη Δανίλη. Είδαμε λοιπόν ότι ο Θεός μίλαγε στην Παλαιά Διαθήκη διά των ενυπνίων, μίλαγε διά των ιερέων, μίλαγε διά των προφητών. Μπορούσε να μιλήσει στόμα με στόμα, αλλά έπρεπε η κατάσταση να είναι αγία τελείως. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα του μίλαγε στόμα με στόμα έπρεπε να ήταν τελείως, συγγνώμη αδελφοί, αφιερωμένος σε αυτόν για να μπορεί να του μιλήσει, αλλιώς δεν γινότανε. Και η τέταρτη περίπτωση, αδελφοί, που δεν αναφερόταν εκεί στο σημείο αυτό του Σαούλ, είναι η περίπτωση με τους αγγέλους. Πάρα πολλές φορές ο Θεός έστελνε μηνύματα στους ανθρώπους, στους δικούς του, με τους αγγέλους. Για να γεννηθεί ο Σαμψόν, ήρθε ένας άγγελος στη μητέρα του και της είπε ότι θα γεννήσεις ένα παιδί. Για να γεννηθεί ο Ιησούς, ήρθε ένας άγγελος στη Μαρία και της είπε ότι θα γεννήσεις ένα παιδί. Και όπως και σε αυτή την περίπτωση του Δανιήλ, που επέμενε να του μιλήσει ο Θεός, αν και το είχε μιλήσει με πολλούς τρόπους ο Θεός, αυτός όμως ήταν ένας ξεχωριστός τρόπος. Σελίδα 796. Διαβάζουμε λοιπόν, αδελφοί, και διαβάζουμε από το 20 εδάφιο, στη σελίδα 796, είναι το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο κεφάλαιο Θήτα. Βέβαια αυτά, τα λέω επί τροχάδιν, είναι ολόκληρες ιστορίες αυτές. Για να τα καταλάβει κάποιος πρέπει να τις διαβάσει αυτές τις ιστορίες. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στα σημεία που μας ενδιαφέρουν, σαν βασικά σημεία, για να καταλάβουμε πώς μίλαγε ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πώς μιλάει και στην Καινή Διαθήκη. Να σας πω, ο Θεός δεν έχει αλλάξει τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο μιλάει, αδελφοί, αλλά θα το δούμε και στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει αλλάξει τρόπο και με τους τέσσερις αυτούς τρόπους ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Και έρχεται λοιπόν στο εδάφιο 20 να μας πει ο Λόγος του Θεού. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμουν, δηλαδή ο προφήτης Δανιήλ προσευχότανε με νηστεία να τον επισκεφτεί ο Θεός και να τους βοηθήσει ο Θεός. Και ενώ εγώ, λέει, μιλούσα και προσευχόμουν προς το Θεό και εξομολογούμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και ζητούσα συγγνώμη από τον Θεό. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό είναι βασικό για το Θεό. Το είπαμε προηγουμένως και το ξαναλέμε. Ότι για να σου μιλήσει ο Θεός πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορείς με την αμαρτία σου, με το πρόβλημά σου, με ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου να πας στο Θεό και να έχεις απέτηση να σου μιλήσει ο Θεός. Λένε οι άνθρωποι, δεν μας μιλάει τώρα ο Θεός. Γιατί να σας μιλήσει ο Θεός? Γιατί, λέει, του μιλάμε και δεν μας μιλάει. Μα γιατί να σας μιλήσει? Του μιλάτε μόνο για να σας απαντήσει στα δύσκολα, χωρίς να θέλετε να αφήσετε τίποτα? Ο Θεός λέει, όταν θα έρθεις σε μένα, πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστεύεις ότι εγώ είμαι και γίνομαι μισθαποδότης σε αυτούς που με ζητάνε, αλλά αυτός που θα πλησιάσει τον Θεό πρέπει να τον πλησιάσει με καθαρότητα καρδίας, αδελφοί. Εάν δεν τον πλησιάσει με καθαρή καρδιά, με ειλικρίνεια μες στην καρδιά του και με αλήθεια, δεν μπορεί να πάρει απάντηση από τον Θεό. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό ο Σαούλ δεν έπαιρνε απάντηση, γιατί η καρδιά του δεν ήταν καθαρή και γι' αυτό δεν του μίλαγε και ο Θεός. Και έρχεται και λέει στο Δανιήλ, και ο Δανιήλ, ενώ δεν ήταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος, όμως ξέροντας αυτή τη σχέση με τον Θεό, πήγαινε και προσευχότανε και εξομολογούταν κιόλας. Και όχι μόνο για τις δικές του αμαρτίες, αλλά και για όλου του λαού. Δηλαδή, του λέγει, Κύριε, συγχώρεσε μένα, συγχώρεσε και όλο το λαό μας. Και ενώ προσευχότανε και ζητούσε να το συγχωρέσει ο Θεός, και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρου του Αγίου του Θεού μου, και ενώ λοιπόν έδινα τη θυσία μου την προσευχή μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή μου, και ενώ εγώ την ώρα εκείνη που μιλούσα στην προσευχή, και γι' αυτό λέει η Γραφή στην Καινή Διαθήκη, στην προσευχή, λέει, προσκαρτερούντες. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μου μίλησε τώρα, δεν θα μου μιλήσει λίγο αργότερα. Γιατί ο Θεός μπορεί να μου μιλήσει στην αρχή, να μου μιλήσει στη μέση ή να μου μιλήσει στο τέλος. Κάποια στιγμή θα μου μιλήσει ο Θεός. Απλά περιμένει να φτιάξει έτσι η καρδιά μου ώστε να είναι ευθεία, και αφού η καρδιά μου είναι ευθεία, να μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός. Και ξέρετε, είναι δύσκολο στην προσευχή να φτιάξει η καρδιά μας. Ξεκινάμε την προσευχή και αντί να είμαστε έτοιμοι να μας μιλήσει ο Θεός, έχουμε όλα όσα ενοχλούν το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό ένα πράγμα να του ζητάμε, Κύριε, καθάρισε την καρδιά μας, πάρε ό,τι σε ενοχλεί, δώσε μας τη χάρη να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά σου με παρησία, ώστε να μπορείς εσύ να μας μιλήσεις. Αυτό που σε ενοχλεί και δεν μας μιλάς, πάρ' το μέσα από την καρδιά μας, δεν το καταλαβαίνουμε. Ή μίλησε μας, πες μας τι σε ενοχλεί, να το αποβάλουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί καμιά φορά, αδελφοί, κρύβουμε στην καρδιά μας πράγματα τα οποία ενοχλούν τον Θεό, εμείς τα έχουμε καταχωνιάσει, κάνουμε ότι δεν τα ξέρουμε, δεν του τα λέμε και επειδή τον ενοχλούνε τον Θεό, δεν μας μιλάει. Τι να σου μιλήσω, λέει, αφού το κρατάς μέσα σου, αφού το κρύβεις, αφού ξέρεις ότι ήρθες σε μένα και κρύβεις κάτι, αυτό που κρύβεις τι είναι? Και αφού λοιπόν κρύβει κάτι ο άνθρωπος, περιμένει ο Θεός. Περιμένει. Σου λέει, να δούμε πότε θα μου το πει, πότε θα το βγάλει στην επιφάνεια. Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό, Κύριε, συγχώρεσέ με για το άλλο, Κύριε, συγχώρεσέ με για το άλλο, για το άλλο συγχώρεσέ με. Αυτό δεν το βγάζει. Κύριε, συγχώρεσέ με για το άλλο, για όλα ζήτησε συγγνώμη, εκτός από αυτό που κρύβει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βγάλει και αυτό που κρύβει, τότε έρχεται ο Θεός και του μιλάει. Και ξέρετε, εάν είμαστε ειλικρινείς, τι κάνει ο Θεός? Μας λέει τι κρύβουμε, μας ενημερώνει σπάει η καρδιά μας, του τα παραδίνουμε και μας μιλάει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει στον Δανιήλ, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, και ενώ εγώ μιλούσα στην προσευχή, που μιλούσε στο Θεό. Του είχε μιλήσει ακόμα ο Θεός? Όχι. Δεν του είχε δώσει καμιά απάντηση. Προσευχόταν όμως αυτός. Δηλαδή του λέγε, Κύριε βοήθησέ με, Κύριε κάνε αυτό, Κύριε κάνε τ' άλλο. Ενώ εγώ προσευχόμουνα, δεν είχε έρθει ακόμα απάντηση. Ο Ανίρ Γαβριήλ, τον οποίον είδω εν τη οράση καταρχάς, πετών ταχαίως, με ήγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας. Την ώρα λοιπόν του απογέματος, κατά το απογεματάκι, εκεί που κάθισα στην προσευχή το απόγευμα να προσευχηθώ, περί την ώρα της εσπερινής θυσίας, ήρθε λοιπόν ο άγγελος, ο Γαβριήλ, τον οποίον τον θυμόμουν, λέει, γιατί τον είχα δει, περί την ώρα της εσπερινής θυσίας, και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και μου μίλησε. Τον είδα, λέει, και μου μίλαγε. Και είπε, Δανιήλ, τώρα εξήλθον για να σε κάμω να λάβει σύνεση. Δηλαδή, με έστειλε ο Θεός, εγώ εξήλθα. Από πού εξήλθε? Από τον ουρανό, αδελφοί. Έφυγε από τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για να μιλήσει στον Δανιήλ που προσευχότανε. Τώρα εξήλθα για να σε κάνω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή. Προσέξτε τι του λέει. Ότι από την αρχή που ξεκίνησες να προσεύχεσαι, βγήκε η προσταγή. Δηλαδή, έδωσε την εντολή ο Θεός. Αφού λοιπόν έδωσε την εντολή ο Θεός, έπρεπε να εκτελεστεί η εντολή. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, ο Θεός να δώσει μια εντολή και να μην εκτελεστεί αυτή η εντολή. Και έρχεται και λέει, εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή. Και αφού λοιπόν εξήλθε από την αρχή που έκανες την προσευχή, προσέχετε, γι' αυτό λέμε υπομονή στην προσευχή. Μην χάνεις την υπομονή σου, γιατί η προσταγή μπορεί να εξέλχεται από την αρχή, αλλά μεσολαβούν πνευματικές καταστάσεις που εμείς δεν τις ξέρουμε. Υπησέρχονται πράγματα στην ώρα που θα μας δώσει απάντηση ο Θεός που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και ο Θεός να μας απαντήσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει στην προσευχή να περιμένετε με εγκαρτέρηση, δηλαδή να έχετε υπομονή. Να έχετε υπομονή στην προσευχή. Μην ανυπομονείτε, δεν μου μίλησες, δεν ξανάρχομαι στην προσευχή. Αυτό παθαίνουμε, αδελφοί. Και αυτό έχει πάθει και ο κόσμος. Σου είπα μια φορά να μου απαντήσεις και δεν μου απάντησες. Μα καλά, γιατί δεν πήγες και δεύτερη, άνθρωπέ μου? Γιατί δεν πήγες και τρίτη? Γιατί δεν επέμενες? Γιατί δεν χτύπαγες? Μα καλά, ποιος είμαι εγώ που να επιμένω στο Θεό? Γιατί δεν μου απαντάει ο Θεός? Ποιοι είμαστε εμείς, αδελφοί? Δούλοι είμαστε. Ο Θεός είναι Θεός. Εμείς είμαστε δούλοι. Και όχι μόνο είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να του χτυπάμε την πόρτα, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να γονατίζουμε μπροστά του και να τον παρακαλάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί η αγάπη που μας έδειξε είναι πάρα πολύ μεγάλη, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και τιμή μας κάνει που μας μιλάει κιόλας ο Θεός, και να μην λέμε και κουβέντα όταν καθυστερεί να μας μιλήσει, και όταν έρχεται αργά η απάντησή του να λέμε δόξα Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι κάθε προσευχή εσύ την δουλεύεις με τιμή και με αξία. Κάθε προσευχή, αδελφοί. Και έρχεται και λέει ότι από την αρχή λοιπόν ξεκίνησε η προσταγή, γιατί ο Δανιήλ, αδελφοί, ήταν ανήρ σφόδρα αγαπητός, δηλαδή τον αγαπούσε ο Θεός. Και με το που άκουγε τη φωνή του, ξέρετε ότι η φωνή μας ακούγεται στην ουρανό, ε? Δηλαδή τώρα να πεις κάτι από μέσα σου, σ' ακούει ο Θεός. Δηλαδή να πεις, Κύριε, θέλω αυτό, σ' ακούει. Και σου απαντάει. Μπορεί να μην να σου απαντήσει αμέσως, θα σου απαντήσει μετά από λίγο ή με κάποιο άλλο τρόπο. Σου απαντάει όμως. Γιατί σε έχει ακούσει. Και έρχεται και λέει, εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή και εγώ ήλθα για να δείξω τούτο εισέ. Δηλαδή, με το που ξεκίνησες να προσεύχεσαι, έβαλε προσταγή ο Θεός και εγώ βγήκα από τον ουρανό και ήρθα για να σου εξηγήσω. Διότι είσαι σφόδρα αγαπητός, γιατί σε αγαπάει πολύ ο Θεός και σε αγαπάμε κι εμείς, λέει οι άγγελοι. Χαρά γίνεται στον ουρανό για τους ανθρώπους του Θεού, ε. Τους εκτιμούν οι άγγελοι. Και ξέρετε, είναι αγαπητοί οι άνθρωποι του Θεού κάτω εδώ στη γη. Πάνω στον ουρανό υπάρχει εκτίμηση για τους ανθρώπους του Θεού. Και να σας πω κάτι, ότι ο Θεός κανονίζει και ποιους θα στείλει για τον καθένα ξεχωριστά, ε. Και λέει, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός, δια τούτο ενόησον τον λόγο και κατάλαβε την οπτασία. Δηλαδή, ξεκίνα να καταλαβαίνεις. Άρχισε να του εξηγεί. Και μιλάει και με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός, αδελφοί, είναι ο τέταρτος τρόπος που μιλάει ο Θεός, είναι με τους αγγέλους του. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε με ενύπνια, μίλησε με προφήτες, μίλησε με οράσεις, μίλαγε με τους αγγέλους και έρχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, να μας πει τι γίνεται. Σελίδα 1059, να δείτε πώς το λέει. Σελίδα 1059. Και είναι θαυμαστός ο τρόπος που μας μιλάει η Θεοσοφία. Στην Παλαιά λοιπόν Διαθήκη μιλούσε μόνο δια των προφητών και μόνο αν ήταν άξιος ο άνθρωπος του μιλούσε στόμα προς στόμα, και ο μόνος άξιος τότε για εκείνη την εποχή ήταν ο Μωυσής. Σε άλλη εποχή ήταν και ο Σαμουήλ που του μιλούσε στόμα με στόμα. Και ήταν και ο Δανιήλ που του μιλούσε στόμα με στόμα. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό και ο Θεός τους εκτιμούσε πραγματικά και τους μιλούσε στόμα με στόμα. Ήταν λίγοι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί. Όλοι οι υπόλοιποι ή θα τους μιλούσε με προφήτες ή θα έστελνε κάποιον άγγελο να τους δώσει μια εντολή για να την εκτελέσουν. Δεν πήγαινε ο ίδιος ο Θεός, δεν μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Τώρα όμως λέει στη σελίδα 1059, να δείτε τι θαυμαστό είναι αυτό, αδελφοί, και είναι πολύ θαυμαστό, γιατί τώρα έκανε μια μεγάλη τιμή σε μας ο Θεός. Τώρα δεν κάνει διαχωρισμό, μας θεωρεί όλους καλούς. Ποιους, εμάς? Ναι, μας θεωρεί όλους καλούς. Φανταστείτε ότι ο Θεός δεν θέλει να βλέπει. Δεν θέλει να βλέπει. Ένα πράγμα θέλει να βλέπει. Ότι είμαστε καλοί όλοι. Και έρχεται και λέει, σελίδα 1059, αδελφοί, στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο Α, από το πρώτο εδάφιο. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, βλέπετε τι λέει. Παλιά λέει ο Θεός μιλούσε στους πατέρες διά των προφητών, και ο Αβραάμ προφήτης ήτανε, και ο Ιακώβ προφήτης ήτανε, και ο Ισάκ προφήτης ήτανε. Αδελφοί, προφήτες ήτανε και ακούγανε το λόγο του Θεού. Ακούγανε τη φωνή του Θεού, προφήτες ήτανε. Και γι' αυτό όταν μίλαγαν αυτοί ήτανε σαν να μίλαγε ο Θεός. Και ο Νόε προφήτης ήτανε και μίλαγε αυτά που έλεγε ο Θεός. Δια των προφητών μίλαγε ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών, πολλάκις, πολλές φορές, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων έλεγε, πολλάκις και πολυτρόπος και με πολλούς τρόπους, δηλαδή το πολυτρόπος είναι αυτό που είπαμε ότι παρέστησε παρομοιώσεις, δηλαδή έβαζε τους προφήτες να κάνουν πράγματα για να πείσουν τους άλλους ότι πρέπει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ένας προφήτης δηλαδή μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να πείσει τους άλλους ότι έτσι θέλει ο Θεός. Ένα παράδειγμα να σας πω. Πήγε ένας προφήτης στον Ιεροβοάμ, στο Γεδεών, τότε που ήταν βασιλιάς και είχε ξεφύγει από το θέλημα του Θεού, και είχε φτιάξει ένα δικό του θυσιαστήριο για να θυσιάζει σε άλλους ξένους θεούς, και θυσίαζε σε αυτό το θυσιαστήριο στους ξένους θεούς αντί να θυσιάζει στο Θεό. Και στέλνει ο Θεός ένα προφήτη και του λέει, πήγαινε και πες του ότι σε αυτό το θυσιαστήριο θα σκίσει το θυσιαστήριο, θα χυθούν οι στάχτες και θα σκίσει από τη βασιλεία σου. Και ξέρετε, πήγε ο προφήτης, το είπε, και εκεί όπως μίλαγε ο προφήτης, ο βασιλιάς κάνει πιάστε τον αυτόν. Και με το που λέει πιάστε τον αυτόν, μένει το χέρι του ξερό εκεί. Έμεινε εκεί. Και φοβήθηκε ο βασιλιάς, αδελφοί, και λέει, σε παρακαλώ άνθρωπε του Θεού, προσευχή σου να επανέλθει το χέρι μου. Το κατάλαβε ότι ήταν από το Θεό. Στον προφήτη σου λέει, δε τόλμησε ας πούμε να πλώσω χέρι και να δείξω ας πούμε τον προφήτη του Θεού που ήταν από το Θεό. Και προσευχήθηκε ο προφήτης, αδελφοί, και επανήλθε το χέρι του. Αυτό όμως που είπε για το θυσιαστήριο έγινε, σκίστηκε, έγινε σεισμός και σκίστηκε. Δηλαδή πολλάκις, πολλές φορές και πολυτρόπως, με πολλούς τρόπους. Δηλαδή ο Θεός εφεύρισκε τρόπους να μιλήσει στον άνθρωπο και να τον κάνει να καταλάβει. Και έκανε θαύμα το Θεός μες στη ζωή των ανθρώπων διαμέσου των προφητών, για να μπορέσουν να εννοήσουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Εν τες εσχάτες λοιπόν ταύτες ημέρες, λοιπόν μετά από εκεί, ο Θεός πώς μίλησε? Ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Και αυτό είναι το φοβερό για μας, αδελφία. Ότι ενώ μέχρι πρότινος μιλούσε με δούλους, τώρα έστειλε το γιο του να μας μιλήσει. Και αυτό είναι το θαυμαστό, ότι ενώ εμείς ακόμα δεν αξίζαμε, αποφάσισε ο Θεός να μιλήσει δια του Υιού και είναι ο πιο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο ο Θεός επικοινώνησε με τον άνθρωπο. Έστειλε το γιο του κάτω εδώ στη γη, σταμάτησε να μιλάει με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο τελευταίος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο Ιωάννης, αδελφοί. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε ο Θεός να μιλάει δια του Υιού. Πώς? Δια του Υιού, το οποίος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό τον Υιόν τον σύστησε σε όλους τους ανθρώπους με φωνή δική του από τον ουρανό. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούετε, λέει, είπε ο Θεός από τον ουρανό, αδελφοί. Ποτέ άλλοτε είχαν ακούσει φωνή Θεού από τον ουρανό. Ποτέ άλλοτε. Μόνο ο Μωυσής άκουγε. Ακούγανε κάτι βροντές, κάτι αστραπές, κάτι πράγματα φοβερά και φοβόντουσαν. Ο μόνος τρόπος για να μιλήσει ο Θεός και να μην πάθουν πανικό οι άνθρωποι ήταν σε αυτή τη στιγμή που μίλησε για τον Ιησού Χριστό και καταλάβαν όλοι ότι ο Θεός είναι με τον Ιησού Χριστό. Μας μίλησε τώρα δια του Υιού. Και αδελφοί, ο Υιός, αφού μας μίλησε, είπε στους μαθητές, σας συμφέρει, όσο ήταν ο Υιός δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει κανένας άλλος. Σταματήσαν όλοι. Μίλαγε μόνο ο Υιός. Ήταν ο Λόγος, αδελφοί. Δεν μίλαγε ο Θεός αλλιώς. Μίλαγε μόνο με τον Υιό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το είχε πει στο Μωυσή. Δεν σηκωνόταν δηλαδή κάποιος προφήτης να εναντιωθεί στο Χριστό, να πει μου είπε εμένα ο Θεός αυτό. Δεν υπήρχε. Ο τελευταίος προφήτης ήταν ο Ιωάννης, που είπε αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Δεν υπήρχε άλλος μετά να σηκωθεί. Δεν τολμούσε κανένας να σηκωθεί, γιατί ήταν ο ίδιος ο Λόγος κάτω. Ήταν ο Υιός. Άρα ποιος μπορεί να σταθεί προφήτης απέναντι στο Λόγο? Δηλαδή μπορούσε ο προφήτης που ήταν σκεύος του Λόγου να τα βάλει με το Λόγο? Δεν γινότανε. Άρα σταματήσανε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης εκεί. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είπε ότι, μάλλον στην Παλαιά Διαθήκη είχε πει ο Θεός στο Μωυσή, ότι προφήτη εκ μέσου σου θα αναστήσω εισέ Κύριος ο Θεός σου, εκ των αδελφών σου ως εμέ, αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρακυρίου του Θεού σου εν Χορήβ εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, να μην ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, μηδέν να είδω πλέον το μέγα του το πύρ, για να μην αποθάνω, είπε ο Κύριος, και καλώς έχουσι όσα ελάλησαν. Προφήτη λοιπόν εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως σε, σαν εσένα, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, μιλάει για τον Χριστό αδελφοί, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Θα τους τα πει όλα όσα εγώ τον πρόσταξα. Γι' αυτό το έλεγε ο Χριστός. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που μου είπε ο Πατέρας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και έρχεται λοιπόν στον Ιωάννη αδελφοί να δώσει στους μαθητές να καταλάβουν ότι τους συμφέρει. Και ξέρετε, τους είπε, σας συμφέρει να φύγω. Σας συμφέρει να φύγω γιατί θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Μετά λοιπόν την αποχώρηση του Ιησού, ποιος θα μας μίλαγε? Τώρα έρχεται η περίπτωση του να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και ερχόμαστε σε σελίδα 953. Όσο ήταν λοιπόν ο Χριστός, σταματήσανε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μίλαγε μόνο με τον Χριστό, και αφού έφυγε ο Χριστός, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και λέει, 953 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, 12 εδάφιο, «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Και έρχεται και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος πρόκειται να κάνει αναγγελία των μελλόντων, «Εκείνος θα δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς, πάντα όσα έχει ο πατήρε μου είναι, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς». Και αυτός ήταν, είναι πολλά τα εδάφια αδελφοί, αλλά είναι ένα από τα εδάφια το οποίο μας διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός, ότι μετά την αναχώρησή του, ο παράκλητος που θα έρθει θα αναλάβει να μας μιλήσει. Και επειδή πλέον μετά αναλαμβάνει ο παράκλητος να μας μιλήσει, ποιους τρόπους χρησιμοποιεί? Πάλι με τον ίδιο τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης, χρησιμοποιεί τους ίδιους τρόπους ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, χρησιμοποιώντας εμάς πλέον, αλλά τώρα δεν είναι μόνο όσοι είναι προφήτες, μπορούν όλοι οι πιστοί να έχουν οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Εσείς, λέει, έχετε χρήσμα εκ του παντοδυνάμου και γνωρίζετε τα πάντα. Δεν υπάρχει τώρα μόνο ένας που μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού και να την πει στους άλλους. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν την εντολή του Θεού. Αλλά πάλι ο Θεός διατηρεί την ίδια τάξη. Διατηρεί δηλαδή τις διακονίες στις οποίες με το Πνεύμα το Άγιο μιλάει ο Θεός. Και για να διαβάσουμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ξέρουμε βέβαια στις πράξεις ότι ο Θεός μίλαγε και με τους προφήτες, δηλαδή ανήγγειλε το Λόγο του με τους προφήτες, τι πρόκειται να κάνει, αλλά και μίλαγε και ο ίδιος, δηλαδή ερχότανε και ο ίδιος με οπτασία και έστελνε και αγγέλους, όπως μίλησε και στους Αποστόλους όταν τους ελευθέρωσε από τη φυλακή. Έστειλε έναν άγγελο στον Πέτρο, του λέει έλα πάμε να βγούμε και πηγαίνετε να μιλήσετε τους λόγους της ζωής ταύτης. Τους μίλαγε ο Θεός, πάλι με αγγέλους, πάλι με προφήτες τους οδηγούσε, αλλά οι άνθρωποι του Θεού, διά του Πνεύματος του Αγίου, έρχονται τώρα και χρησιμοποιούν αυτή τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός για να μιλήσουν στους ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αδελφοί. Και πάμε να το δούμε σελίδα 1016. Και θα το κλείσουμε αυτό το μάθημα. Και εδώ είναι, αδελφοί, που ξεκαθαρίζει για μας ότι λένε πολλοί, μα το Πνεύμα το Άγιο το έδωσε ο Θεός τότε στους ανθρώπους για να τους μιλήσει. Και να τους μιλήσει με γλώσσες, γιατί δεν καταλαβαίνανε. Γιατί ήταν από πολλές φυλές και επειδή είχαν γλώσσες να καταλάβει ο καθένας τη δική του διάλεκτο τι ήθελε να τους πει ο Θεός. Αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι εγώ χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή κάθε φορά που πάω κάπου μιλάω με γλώσσες για να με καταλάβουν τι έχω να πω. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα στην προς Κορινθίους στη σελίδα 1016 για να καταλάβουμε τι εννοεί. Μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα στο 6 εδάφιο. Και τώρα, αδελφοί, εάν έρθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει? Δηλαδή αν έρθω και σας μιλάω μόνο γλώσσες, θα ωφεληθείτε? Όχι, λέει, δεν πρόκειται να ωφεληθείτε. Εάν δεν σας λαλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση, είμαι προφητεία, είμαι διδαχή. Και βλέπετε, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη, διά του Πνεύματος του Αγίου, υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις τρόποι στους οποίους πλέον ο Θεός μιλάει στα παιδιά του, στην Εκκλησία του, με τις διακονίες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο τρόπος με τον οποίο εγώ μπορώ να σας μιλήσω δια Πνεύματος Αγίου είναι με αποκάλυψη, που είναι από την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, με τη γνώση που δίνει ο ίδιος ο Θεός, είτε με προφητεία. Βλέπετε ότι ισχύει ακόμα η προφητεία. Πολλές φορές λένε ότι μετά τον Χριστό δεν υπάρχει προφήτης. Αφού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ισχυρίζεται για τον εαυτό του ότι ένας από τους τρόπους που μπορώ εγώ να σας μιλήσω είναι είτε με αποκάλυψη, να έχω μια αποκάλυψη, είτε με γνώση του Λόγου του Θεού, είτε με προφητεία, είτε με διδασκαλία. Δηλαδή να κάνω διδασκαλία, να φέρω μια προφητεία, δηλαδή να ακουστεί μια προφητεία, να γίνει μια διδασκαλία, ένα μάθημα δηλαδή, είτε μια αποκάλυψη από τον Θεό. Είπε ο Θεός μια αποκάλυψη σε κάποιον και τι λέει? Είτε με γνώση. Δηλαδή διάβασα το Ευαγγέλιο, γνώρισα και έρχεται τώρα ο άνθρωπος που έχει τη γνώση να μιλήσει στους ανθρώπους. Και αυτοί είναι οι τέσσερις τρόποι, αδελφοί, όπου χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πώς μιλάει ο Θεός και με αυτούς τους τέσσερις τρόπους αρχίζουν και κατανοούν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Βέβαια, θα μου πείτε, και κλείνουμε εδώ, αδελφοί, άρα εγώ, αδελφέ, πώς θα καταλάβω τη φωνή του Θεού? Πώς θα καταλάβω ότι μου μιλάει ο Θεός? Πώς θα καταλάβω ότι είναι από τον Θεό? Πώς θα καταλάβω ότι είναι οδηγία Θεού? Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό το καταλαβαίνεις εσύ που ακούς τη φωνή του Θεού. Δηλαδή είτε θα ακούσεις μια προφητεία, είτε θα σου μιλήσει με γνώση του Λόγου του Θεού κάποιος, είτε θα σου μιλήσει με αποκάλυψη Θεού κάποιος, είτε θα έρθει στην προσευχή η παρουσία του Θεού του ιδίου και θα σου μιλήσει, αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας εμπειρικά από μόνος του. Και ξέρετε αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση όταν σου μιλήσει ο Θεός να μην καταλάβεις ότι σου μίλησε ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το νιώθεις μέσα στην καρδιά σου, σκυρτάει η καρδιά σου, ξέρεις ότι σου μίλησε ο Θεός και καταλαβαίνεις ότι ήταν από τον Κύριο. Γιατί αδελφοί, ο Θεός απαντάει πάντα σε κέρια ερωτήματα της καρδιάς μας και δίνει λύσεις εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε καμία λύση, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει, αδελφοί, πάντοτε να καταλαβαίνουμε τη φωνή του Θεού, να καταλαβαίνουμε την οδηγία του Θεού, γιατί όταν έχουμε οδηγία Θεού, τότε μπορούμε να κάνουμε το θέλουμε του Θεού και να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας.